Aizvadītajā studiju gadā Latvijā augstāko izglītību ieguvuši gandrīz 6,5 tūkstoši ārvalstnieku, un to skaits turpina pieaugt jau pēdējos 10 gadus. Vienlaikus pieaugot ne tikai Eiropas, bet arī trešo valstu pilsoņu interesē par studijām Latvijā, kā arī imigrācijas krīzes dēļ valsts normatīvi akti paredz studiju pārtraukšanas gadījumā par ārvalstnieka izraidīšanu no valsts var gadīties maksāt pašām augstskolām. Stāsta robežsardzes pārstāve. Jevgēnija Pozņaka.
Pastāv noteikumi, tātad šajos noteikumos tiešām ir iestrādāts, ka izdevumus, kas saistīti ar šo ārzemnieku piespiedu izredzīšanu, var piedzīt no ārzemnieka, no uzaicinātāja vai no darba devēja. Šeit arī ietilps tie studenti, par kuriem mēs runājam. Bet gan jāatzīmē, ka līdz šim robežsardzes praksē nav bijis neviens gadījums, kad izraidīšanas izdevumi būtu piedzīti no uzaicinātāja, tieši no mācību iestādes.
Tiesa robežsardze noliec, ka minēto starpgadījumu nesot bijis vien atklāja par piespiedu bijušo studentu deportācijām, līdz šim maksājusi Eiropas Savienība, kas nozīmē augstskolām teorētiski ir jāuzņemas atbildība, taču praksē šādu precedentu nav. Lielākais trešo valstu studentu īpatsvars ir Rīgas Tehniskajā universitātē, kur mācās vairāki simti studentu no Āzijas un citām attālākām pasaules malām, veidojot pat 2/3 no ārvalstnieku īpatsvara.
Biļete parasti ir lētāka par visiem izdevumiem un visām nepatikšanām, kas viņi sagaida ar šo te piespiedu deportāciju. Es gribētu uzsvērt, ka tas parasti tiek atrisināts daudz tādā labākā formā. Students, ja nemācās, viņš tiek atskaitīts un tad viņš brauc pats mājās.
Stāsta Tehniskās universitātes rektora vietnieks starptautiskajā sadarbībā Igor Stipāns. Trešo valstu studentu atkritēju īpatsvars esot līdzvērtīgs vietējo studentu skaitam, kas studijas vēlāk pārtrauc. Līdz šim universitātei gan izdevies izvairīties līgumattiecības pārtraukt ar nepatīkamiem starpgadījumiem. Stipāns tāpat stāsta, tas, ka pastāv iespējama piespiedu deportācija, liek pastiprināti pievērst uzmanību potenciālo studentu atlasei un to kontrolē visā studiju procesa laikā.
Šis darbs prasa, zinām, sagatavošanos un noteikti liela atbildība tajā laikā, kad māca šos ārzemju studentus. Un tas, ka ir jābūt šai pietiekami stingrai akadēmiskai kontrolei, tas ir bez šaubām.
Arī Stradiņu universitātē mācās vairāk nekā 100 trešo valstu pilsoņi, galvenokārt no Indijas un Šrilankas. Universitātes pārstāve Ieva Fīrere teica, iespējams problēmas ar negodprātīgiem studentiem varētu būt aktuālas ne lielākajām Rīgas universitātēm, kas uz uzņemšanu raugoties ļoti strikti.
Tajā brīdī, kad students tiek uzņemts, sākot ar to brīdi, universitāte ļoti skrupulozi seko līdz gan viņa akadēmiskiem rādītājiem sekmēm, gan viņa imigrācijas statusam.
Lai gan universitātēs ārvalstniekus kontrolē stingrāk nekā vietējos, jāpiebilst, ka atbildīgā izglītības ministrija plašāk situāciju vērtēt atteicās, paužot neziņu un neizpratni par to, ka šādi normatīvi akti vispār pastāv. Vita Anstrete, Latvijas radio.